Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Україна відзначає День Соборності і Свободи.
Ми зберігаємо репутацію надійного партнера. Саме тому, попри всі труднощі, ми продовжуємо рухатись шляхом реформ.
Чи є Україна соборною державою сьогодні? Ми почуємо вашу думку.
І власть є, і Верховний Совет працює, і Міністерство працює, государство настояще.
Ну, формально є, а фактично не зовсім.
Ми почуємо також інші думки на цю тему, а також інші теми у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Ці підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними у студії мій колега Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко в сьогоднішній День Соборності закликала опозиційні сили до створення єдиної партії, спрямованої на боротьбу з владою. У її зверненні, оприлюдненому на сайті партії «Батьківщина», лідером якої є Тимошенко, мовиться про те, що продовження об'єднавчих процесів опозиційних сил і створення єдиної партії був би її ідеальним варіантом. Тим часом дочка колишнього прем'єра Євгенія Тимошенко заявила, що Юлія Тимошенко не визнає повідомлення і обвинувачення її в організації вбивства народного депутата Євгена Щербаня. За її словами, вручення Тимошенко повідомлення про підозру провели незаконно без присутності адвокатів. Генпрокуратура вже заявляла раніше, що це повідомлення вручили з дотриманням усіх вимог закону, у тому числі вимог нового кримінального процесуального кодексу. Крім того, Євгенія Тимошенко заявила сьогодні на прес-конференції, що стан здоров'я Юлії Тимошенко погіршується.
Зараз вона знаходиться в душовій кімнаті, вона спить на тапчані.
Зараз вона перебуває в душовій кімнаті, вона спить на тапчані в нестерпних для сну умовах. Вона не спала вже багато ночей, тому її стан різко погіршився. Зараз вона не може пересуватися і вставати, заявила Євгенія Тимошенко про свою матір. Народний депутат фракції «Батьківщина» Григорій Немиря сьогодні знову йде на допит у слідче управління Генеральної прокуратури. Як повідомив сам депутат, на ім'я керівництва Верховної Ради надійшов лист про це за підписом керівника Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури. Депутат повідомив, що такий лист на ім'я керівництва парламенту надходить уже не вперше, і додав, що коли він повертався з закордонного відрядження, в нього відібрали закордонний паспорт. Перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін ще наприкінці минулого року повідомляв, що прокуратура перевіряє факти фінансування партії «Батьківщина» з 2007 до 2010 року через офшорні компанії, і Немирю викликають на допит саме у зв'язку з цим. Активісти, які вчора прикували себе до паркану на вулиці Банковій біля адміністрації президента, сьогодні припинили свій протест. Про це написав у своєму твіттері народний депутат Андрій Шевченко. За його словами, учасників вдалося переконати, що їхнє здоров'я важливіше. Учора після акції з вимогою звільнити Юлію Тимошенко і Юрія Луценка троє чоловіків прикували себе поряд з адміністрацією президента і заявили, що підуть лише тоді, коли їхні вимоги виконають або їх забере швидка чи Беркут. Сьогодні зранку одного з активістів через переохолодження забрала швидка. Близько 200 представників компанії «Аеросвіт» та активістів профспілкових організацій пікетували сьогодні адміністрацію президента. Серед вимог мітингувальників були, зокрема, відставка голови Державіаслужби, прокурора Київської області та легалізація страйків на транспорті. Пікетувальники також виступали проти незаконної, на їхню думку, реорганізації компанії «Аеросвіт».
Ми вже на даний час обратились в Генеральну прокуратуру з возбужденням уголовного діла проти посадових особ, які винуваті во всьому цьому.
Заявили демонстранти. Такі на цей час головні новини.
І з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна відзначає День Соборності і Свободи. Свято засноване 2011 року указом президента України Віктора Януковича. Традиційно нинішнє свято є згадкою про день проголошення в 1919 році акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цей день громадські активісти, опозиційні політики та представники влади відзначали окремо, а докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У Києві традиційно з нагоди Дня Соборності громадські активісти з'єднали береги Дніпра ланцюгом. У щорічній акції на мосту Патона взяло участь близько 300 людей. Учасники акції зустрілися посередині мосту, вони співали національний гімн та розтягнули український прапор на знак того, що Україна і нині потребує об'єднання, розповів голова братства козацького звичаю «Спас» Вадим Васильчук.
1919 року зроблений акт звуки з УНР і УНР. Ми намагаємося триматися цієї традиції. 94 роки тому ці люди, незважаючи, що ми були в різних наче державах, пронесли цю думку спільності, утворили країну і об'єднали її. Якщо вони це змогли, то ми тим паче можемо це робити зараз.
Покладанням квітів до пам'ятників Тарасові Шевченку та Михайлу Грушевському у Києві також вшанували День Соборності лідери, депутати парламенту та інші представники опозиційних партій. Крім того, київська організація партії «Батьківщина» на мосту метро утворила живий ланцюг на знак підтримки свого лідера Юлії Тимошенко. Також на знак спільних прагнень українців жити в країні без тоталітаризму на мосту посеред Дніпра була з'єднана мапа пазл України. Загалом участь у акції взяли понад 1000 осіб. Чому опозиційні політичні партії відзначали День Соборності окремо від громадських активістів, Радіо Свобода пояснив депутат від «Батьківщини» Олександр Бригенець.
На жаль, всі 90% населення, які не сприймають ситуацію в Україні як позитивну, які проти влади, проти Верховної Ради, проти Януковича, проти всього, що асоціюється з владою, у них немає спільного проекту, спільної програми дій, спільного уявлення про те, як це змінювати. Тому не дивно, що на певні свята хтось іде під таким прапором, хтось під таких.
Депутати від партії регіонів відзначали День Соборності і Свободи у своїх виборчих округах, заявив Радіо Свобода заступник голови фракції цієї політичної сили Михайло Чечетов.
Я був на Чернігівщині, ми зібрали там і депутатів, і представників влади, які виступали. Ну, я привітав від Верховної Ради людей. Це День Єднання України. І я підкреслював їм, чому так сталося, що Україна не стала як держава ще сторіччя тому. Не хватало єдності, консолідації. Політична стабільність якраз на цьому акцентує президент.
Президент Віктор Янукович у День Соборності та Свободи України поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському. У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради Володимир Рибак, прем'єр-міністр Микола Азаров, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов та урядовці. В офіційних урочистостях із нагоди Дня Соборності і Свободи також взяли участь попередні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А ми, в свою чергу, запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, Україна сьогодні є соборною державою? Ось що ми почули у відповідь.
И власть есть, и Верховный Совет работает, и Министерство работает, государство настоящее, самостоятельное.
Ну, формально есть, а фактично не совсем. Бо есть разные культуры, треба поступово сближувати різні частини. Повинно пройти кілька там десятиліть. Багатьох є позитивне бачення перспективи.
Офіційно, за документами, звичайно, вона є, адже майже всі землі українські етнічні зібрані в етнічних українських кордонах. А так, звичайно, що ні. Тому що на території західних областей нашої України панують трохи інші ідеї, ніж, наприклад, в Криму або на Східній Україні. Це показує те, що ми є демократична держава.
Думаю, да. Ну, это надо время, конечно. Лет 5 или, ну, это минимум 10 там. И тогда уже будет Украина более-менее так. Люди уже привыкли, к старому не пойдут, а к соборности идут, конечно.
Думаю, що є. Єдина територія і тризуб, прапор, наші символи, гімн. В кожній державі є свої діалекти, є свої якісь звичаї в різних куточках країни. Тому це якби не роз'єднує державу. Все одно наша держава є державою єдиною.
На тему, чи є Україна соборною державою, слухайте сьогодні увечері новий випуск програми «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Європейська преса далі обговорює висунення Генпрокуратури України нових обвинувачень на адресу Юлії Тимошенко у кримінальних злочинах. Деякі з видань звертають увагу на ігнорування самої Тимошенко, її обвинувачення в убивстві Євгена Щерпаня. Оглядачі також коментують заяви адвоката Юлії Тимошенко Сергія Власенка, якого українська міліція нібито планує заарештувати за несплату аліментів. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Московська «Комерсант» у заголовку статті зазначає, Юлія Тимошенко ігнорує обвинувачення в убивстві Євгена Щербаня. Газета також зауважує, що екс-прем'єр наполягає на тому, що зачитування всіх повідомлень Генпрокуратури у цій справі відбувалося незаконно, без присутності адвоката Тимошенко. Газета також цитує дочку Юлії Тимошенко Євгенію, яка сказала журналістам, «Моя мама бажає заявити, що вона не визнає ніяких повідомлень, ніяких обвинувачень, котрі були їй зачитані, тому що це було зроблено в незаконний спосіб без присутності її адвоката. Чеська «Лідова новина» інформує, що захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко нібито не платить аліментів і міліція хоче його переслідувати у судовому порядку. Видання також звертає увагу на те, що українська міліція розпочинає слідство у справі депутата Верховної Ради України Сергія Власенка, захисника ув'язненого лідера опозиції Юлії Тимошенко через підозру його у невиплаті аліментів та крадіжці. Йдеться про нібито неправомірні дії Власенка після розлучення з його колишньою дружиною. Празьке видання з цього приводу цитує самого Сергія Власенка, який сказав, намагаються влада закрити рота кожному, хто може сказати правду у справі Тимошенко, хочуть позбавити її шансів на захист. Тут також зауважують, що Власенко очікує позбавлення його найближчими днями парламентської недоторканності. Упродовж 3 тижнів буду в ув'язненні, сказав він сам. Ще одне російське видання «Независимая газета» попереджає, що в Україні назріває поєдинок за Крим, маючи на увазі намагання влади президента Януковича розширити повноваження автономії та погрози опозиції, насамперед Всеукраїнського об'єднання «Свобода», позбавити півострів статусу автономії і зведення статусу Криму до рівня області. Сімферополь сам ініціює розширення своїх законодавчих повноважень, але експерти сумніваються, що в Криму може бути реалізована ідея своєрідного офшору для діючої влади. Видання цитує експертів, які говорять, що навіть за умови зміни влади ніхто нікуди не сховається. Аналітики також кажуть, що будь-яка радикальна спроба змінити статус Криму несе за собою протистояння військового характеру. Ніхто не піде на це. Таким буде деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Опозиційні та провладні депутати звинувачують одне одного у відмові від проведення позачергової сесії парламенту. За словами заступника голови фракції «Батьківщина» Сергія Пашинського, спікер Володимир Рибак не видає підписні листи, необхідні для збору депутатських підписів. Натомість депутат-регіонал Володимир Олійник, з яким розмовляв мій колега Дмитро Шурхало, зазначає, що насправді це опозиція включила заднього, коли влада погодилася на проведення достроку сесії. Короткий фрагмент цієї розмови ми почуємо зараз.
Про підтримку проведення позачергової сесії заявив і представник фракції партії регіонів Володимир Олійник. А вам для чого ця сесія? Поясніть, будь ласка.
Ну, перш за все, я цю заяву зробив і порадився з окремими так само товаришами, які підпишуть, готові підписати.
Від вашої фракції?
Так, да, від нашої фракції. Я вам скажу відверто. Вже
та навіть ви переймаєтесь?
Так, да, вже набридло в цілому спостерігати цей цирк, а тому хотілося б прояснити ситуацію. Суть дуже проста. Не просто не заперечуємо, а наполягаю на проведенні цієї сесії, наполягаю, де треба розглянути питання в рамках допустимо по Конституції здоров'я Юлії Тимошенко, щоб нам прояснили якось лікарі і українські, і Шаріте, що відбувається. Можливо, дійсно треба проявити велику стурбованість і якісь прийняти рішення державницького характеру, бо всі наполягають. Але на фоні цього, що за зустрічі відбувається постійно у неї, коли людина фора, то, як правило, не можна так контактувати, але ж там говориться про політику, про порушену справу, чому не можна в такий спосіб розмовляти з слідчими і з судом, тобто чому тормозиться судовий процес. Взагалі, чому сьогодні блокується розгляд питання дуже важливого, на яке потрібно знайти відповідь, щодо участі у вбивстві Щербаня. Була вона чи не була? може тільки дати суд відповідь.
Чекайте, це ж не питання позачергової сесії.
Я веду розмову, що йде блокування процесу розгляду
зрозуміло. Суда. Пане Пашинський, як ви бачите питання позачергової сесії, які питання опозиція і під яким кутом хоче розглянути на позачерговій сесії? Крім інформаційного значення, має сесія ще якісь?
Ми будемо вимагати, я надіюсь, на схватить голосів, створити тимчасову слідчу комісію по масовим вбивствам в Донецьку, по конкретно Щербаню, куди ділись його активи, і кому це вигідно, знаєте? От студенти першого курсу вчать, якщо було вбивство, кому це вигідно?
Ви знаєте, я зараз висловлю одну таку думку. Ви побачите, що вони не проведуть цю сесію. Чому? Вони включили задню. Вони розуміють, що це площадка, де вони потерплять фіаско.
Ви включили задню?
І тому, нам до сих пір не дали листів.
Неправда.
Є процедура. Ну,
це неправда.
Ну, добре,
неправда. Бо є ще не всі депутати. Я вам скажу, ваших депутатів немає сьогодні для того, щоб зібрати 150 підписів.
Нам
ви скажіть правду.
Нам вчора станом на 18-му Рибак не дав підписних листів.
Я ще раз
не дав.
Я вам ще раз, це неправда. Ви включили вже задні. Ви розумієте, що ми підемо на таку сесію.
Господи.
І ми почуємо все, що повинні почути.
Питання щодо проведення сесії ще остаточно не вирішено.
Побачите, ви будете
влада
свідком.
Влада блокує проведення дострокової сесії.
Відеозапис цієї гострої розмови, а також подробиці ви можете дивитися і читати на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Це перші підсумки дня, які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Ми далі почуємо міжнародну тему про те, як проходять в Ізраїлі парламентські вибори.
В Ізраїлі за останній час різко зросли ціни абсолютно на все. Люди сподіваються, що нова людина прийде і, можливо, щось вона змінить. Хоча це політика, яку я не знаю, як можна так швидко змінити.
Дізнаємося і про те, чого чекати від українського кінематографу у 2013 році.
Коли суспільству давати вектори, які направляють його до гори, то і люди піднімаються. Якщо давати вектори опускання, то люди будуть опускатися.
І це лише деякі теми, які ви почуєте далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Бенямін Нетаньягу, як очікують, втретє залишиться у прем'єрському кріслі в результаті парламентських виборів, які сьогодні проходять в Ізраїлі. Але баланс сил у правлячій коаліції може змінитися на користь правих. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Бен'ямін Нетаньягу проголосував в Єрусалимі вранці, відразу після відкриття виборчих дільниць.
Ми хочемо, щоб Ізраїль був успішним, тому ми голосуємо за Лікуд і наш дім Ізраїль. Чим більша ця підтримка, тим більше буде успіхів в Ізраїлю. І моя ціла родина повністю зі мною погоджується.
За прогнозами, більшість ізраїльтян підтримує нинішню правоцентристську коаліцію за участю прем'єрської партії Лікуд і партії «Наш дім Ізраїль», колишнього міністра закордонних справ Авігдора Лібермана. Але цей альянс тепер може розраховувати на 32 місця і втратити близько 10 мандатів порівняно з попередніми виборами. Всього у Кнесеті 120 депутатів. Головною несподіванкою нинішньої кампанії стало посилення релігійних націоналістів із партії «Єврейський дім». Лідера партії, харизматичного 40-річного Нафталі Беннета, називають рок-зіркою ізраїльської політики. Беннет сьогодні також спілкувався з журналістами після того, як проголосував у місті Ранана.
Наша мета – об'єднати державу Ізраїль. Релігійних, нерелігійних, світських, ультрарелігійних, арабів, євреїв. Усіх разом об'єднати і робити добрі справи для цього великого народу.
Єврейський дім розраховує на 15 мандатів. Посилення націоналістів у Кнесеті може ускладнити відносини з палестинцями. Виборці тепло вітали Беннета, коли той обіцяв, що робитиме все можливе, щоб попередити створення палестинської держави, як він висловився, на ізраїльській землі. Але опитування свідчать, що більшість ізраїльтян на цих виборах турбують не відносини з палестинцями, а економічні питання. Це Радіо Свобода також підтвердила Світлана Глаз, голова місцевого товариства українців в Ізраїлі.
В Ізраїлі за останній час різко зросли ціни абсолютно на все, на житло, яке купити майже неможливо, особливо в центрі країни. Це і підвищення цін на лікування, на їжу, елементарне наше життя. Люди сподіваються, що нова людина прийде і, можливо, щось вона змінить. Хоча це політика, яку я не знаю, як можна так швидко змінити.
Бюджетний дефіцит Ізраїлю минулого року зріс удвічі більше, ніж планували. Тому після виборів у цій країні очікують на підвищення податків і бюджетні скорочення. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то добре до часу.
Та політика лідерші піскара.
Відбувся просто внутрішній перерозподіл в самій цій мафії.
Свобода сьогодні.
You know, why are we pumping 53 million pounds a day?
Мода на портянки вже ушла давним-давно.
Та маліна, та каліна.
Я грипа не боюсь, хай вони мене боїть.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Останнім часом Єврокомісія намагається скоротити кількість курців у Європі, запропонувавши низку нових суворих заходів. Однак збільшене зображення вражених тютюном людських органів чи заборонена ментол, заборона, даруйте, ментолових або ванільних цигарок відвертатиме клієнтів від тютюнових крамниць, чи це буде, ніхто не знає. Сьогодні своє обурення антитютюновими намірами під євроустанови прийшли висловити близько 2000 продавців цих виробів з різних куточків Європейського Союзу. Спостерігав за цим у Брюсселі Віталій Єрміця.
У співдружності європейських країн намагаються відбити охоту до цигарок. Підраховано, що на лікування хвороб, викликаних цією шкідливою звичкою, держави Євросоюзу щороку витрачають 25 мільярдів євро. Тому сьогодні під Європарламентом зібралися на маніфестацію власники тютюнових крамниць з Франції, Іспанії, Німеччини, Польщі та інших держав. Продавець одного з брюссельських магазинів Патрік Робелло переконаний. Якщо нам, наприклад, заборонено продавати цигарки особам молодшим 16 років, то важливіше стежити за тим, щоб цього правила дотримувалися всі. Це важливіше, ніж надавати всім пачкам цигарок однакового вигляду, але їх продаватимуть всім і будь-де. Інші маніфестанти зауважують, що замість впровадження цих, на їхню думку, мало ефективних директив, європейським органам влади слід було б краще боротися з контрабандою, зробити приблизно однакові ціни на цигарки у всіх державах співдружності та заборонити їх продаж через інтернет. Їм не на руку ініціатива зробити єдиний формат упаковки для всіх цигарок. Продавці також побоюються, що заборона ароматизаторів вдарить по їхніх кишенях. Тим часом єврокомісар з питань охорони здоров'я Тоніо Борг переконаний, чим більше пачка цигарок відрізнятиметься від парфумів, тим менше буде їх споживачів. Нові правила будуть особливо націлені на боротьбу з палінням серед молоді, пояснює німецький євродепутат Петер Л'єсе. Ми можемо переконати тих чи інших курців припинити паління, але найголовніша мета – запобігти початку паління серед молоді. Загалом через хвороби, викликані палінням, у Євросоюзі щороку помирає 700 тисяч осіб. Водночас одне лише оподаткування тютюнових виробів приносить державам Європи величезні прибутки – приблизно 75 мільярдів євро на рік. Проте деякі європейські політики, здебільшого депутати Європарламенту, кажуть, що навіть запропонованих заходів недостатньо. Вони закликають країни Євросоюзу не віддавати перевагу бюджетним питанням, нехтуючи при цьому здоров'ям своїх громадян. Незважаючи на протести, що відбулися раніше у Франції, а сьогодні у Брюсселі, остаточна антитютюнова директива має бути ухвалена наступного року та набути чинності у 2015 році. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви можете разом з нами обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ми чекаємо на ваш голос на нашій сторінці у Фейсбуці. Уряд Угорщини ухвалив рішення, згідно з яким угорські військові вже на початку лютого можуть приєднатися до міжнародних миротворчих сил у Малі. До цієї африканської країни на півночі контингенту з Угорщини вийдуть як бойові підрозділи, так і військові інструктори, які навчатимуть малійських колег навичкам ведення бойових дій з терористичними угрупованнями. Подробиці із Будапешта від Василя Плоскіни.
Таке рішення Кабінет міністрів Угорщини ухвалив одразу після консультації спеціального представника Міністерства закордонних справ Угорщини Жолта Неймета в Брюсселі з європейськими партнерами цієї країни. Одразу по завершенні дружнього офіційного візиту до країн Балтії, Литви, Латвії та Естонії, міністр оборони Угорщини Чобо Генде заявив на литовищі Талліна перед відльотом на батьківщину, що його відомство вже працює над тим, у який спосіб угорські миротворці можуть взяти участь у військових операціях у Північній Африці. Наразі ми плануємо розпочати нашу місію в Малі під командуванням французів, а в подальшому угорські військові долучаться до підрозділів міжнародних миротворчих сил з інших країн Європи, зазначив керівник Міністерства оборони Угорщини. Водночас в угорських мас-медіа з'являється дедалі більше інформації на цю тему. Щоденна газета «Нейпсобочак» цитує слова статс-секретаря Міністерства закордонних справ Жолта Неймета. Він вважає, що угорські військові зможуть бути в Малі вже на початку лютого. Поки що уряд уточнює, скільки осіб повинно бути в цій групі і які функції доведеться виконувати угорцям на місці. За словами Неймета, до Африки поїдуть військові, що вже мають досвід ведення бойових дій у гарячих точках планети, група інструкторів, а також підрозділ тилового забезпечення, до складу якого входитимуть і медики. Однак статс-секретар не виключив, що в перебігу консультацій з приймаючою стороною можуть бути внесені й певні зміни в штатний розклад угорської військової місії в Малі, адже французькі військові планують залишатися в цій країні доти, доки не розпочнуть миротворчу діяльність міжнародні сили ISF у складі 2000 осіб. Чим Угорщина обґрунтовує необхідність присутності своїх військових у Малі? На думку експертів-міжнародників, завдання угорських миротворців в основному зосереджуватимуться не в місцях стрілянини чи на конфліктних територіях. Важливо наголосити, що у складі миротворчих сил угорці не воюватимуть. З їхнього боку, це передусім організація курсів підготовки місцевих військових кадрів для Збройних сил Малі, пояснив науковий співробітник Інституту дипломатії Андраш Геттєї. На його думку, це в інтересах Угорщини, адже угорці мають засвідчити у Брюсселі своїм європейським союзникам, що вони надійні партнери у політично-військовій сфері, готові солідаризуватися з ними у такий відповідальний момент, і що Угорщина не втратила, а навпаки, тільки виграла від членства у Європейському Союзі. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А на закінчення нашої передачі рубрика «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Сьогодні говоритимемо про українське кіно. Про фільм «Поводир» або «Квіти мають очі» режисера Олеся Саніна говорили вже давно, ще з 2006 року. Однак знімати його почали лише торік, а роботу над зйомками завершили нещодавно. Стрічка розповідає про події 30-х років в УРСР, зокрема про розстріл українських кобзарів під Харковом. Головні герої фільму – 10-річний американський хлопчик та сліпий кобзар. Хлопчик потрапляє до України разом із батьком, що рятується від економічної кризи в США. Внаслідок політичних інтриг батька вбивають, хлопчик лишається сам. Йому допомагає незрячий бандурист. Разом вони подорожують Україною і на власні очі спостерігають злидні, голоди, страждання, що відбуваються навколо. Сам режисер говорити про фільм до прем'єри відмовляється, але перед зйомками розповідав, що «Поводир» або «Квіти мають очі» – стрічка про надію, завдяки якій люди здатні витримувати поневіряння. Один із акторів у картині, кобзар Тарас Компаніченко, переконує, що ця стрічка – це те, чого потребує український глядач сьогодні.
Коли суспільство давати які направляють його до гори, то і люди піднімаються. Якщо давати вектори опускання, то люди будуть опускатися. Сподівання на нього великі.
Після виходу торік стрічки «Той, хто пройшов крізь вогонь», деякі кінокритики заявили про початок відродження українського кінематографу. Кажуть, досі в Україні стільки не знімали. «Поводир» або «Квіти мають очі», що з'явиться на екранах у серпні нинішнього року, може підтвердити такі оптимістичні висновки. Також одним із найочікуваніших фільмів цього року називають художню стрічку «Параджанов» Олени Фетісової. Молдовою, яку знімають у копродукції з французьким телеканалом. Вже в лютому на екранах з'явиться трагікомедія «Звичайна справа» режисера Валентина Васяновича, яку відзначили на Одеському кінофестивалі. А навесні у прокат вийде стрічка «Іван Сила» – екранізація книжки Олександра Гавроша про циркового цилача Івана Фірцика, реальної історичної постаті, вихідця із Закарпаття. Іван Сила привернув до себе увагу, по-перше, тим, що став першим дитячим фільмом, який профінансувала держава, а по-друге, тим, що взагалі став першим помітним дитячим українським фільмом за тривалий час. Саме тому режисера фільму Віктора Андрієнка реакція дитячої аудиторії цікавить найбільше.
Моя справа – зробити все, що можливо. Я очікую, що скаже глядач. Ні міністерство, ні критики. А що скаже оцей маленький і взагалі глядач?
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
І такими були перші підсумки дня, які разом з вами підводила я, Людмила Ванник, у передачі «Свобода сьогодні». Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося знову увечері о 21-й годині у «Свободі сьогодні» у вечірньому випуску.